Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, cestovatelském a outdoorovém magazínu Rádia Wave, u kterého vás zdraví Pavel Sladký. Mám skvělou práci, když můžu připravovat tenhle pořad, což se pozná mimo jiné tak, že moje příprava na dnešní vysílání a na dnešní rozhovor spočívala hlavně v tom, že jsem šel včera na piknik. Ten piknik pořádal náš dnešní host, Michaela Bugrisová. Ahoj.
Ahoj, Pavle.
Kterou můžete znát možná spíš než pod jejím vlastním jménem jako Backpack Lady, protože takhle ji najdete na Facebooku a takhle najdete i ji podepsanou pod cestopisem nebo vznikajícím webem. Možná, že na tohle všechno ještě dojde řeč. To, o čem budeme se bavit hlavně, je ale 6 měsíců v Asii, v jihovýchodní Asii, kam vyrazila před zhruba 3/4 rokem, protože to je pár týdnů, co se vrátila. Je to tak?
Ano, přesně tak. Já jsem do Asie odjela v lednu a v Asii jsem strávila 6,5 měsíce a vlastně rozhodla jsem si splnit svůj velký sen, proto jsem tam odjela. A proč jsem si vybrala zrovna Asii, tak je to právě proto, protože jsem v Asii už několikrát byla. A nepřestává mě fascinovat, takže jsem se tam chtěla vrátit znovu a chtěla jsem si vyzkoušet, jaké je to cestovat dlouhodobě.
A proč zrovna 6,5 měsíce? To mělo trochu důvod, to není úplně jako měsícová částka, měsícový objem, který by si střelila od boku.
Ano, tak těch 6 měsíců nebo dobu delší než 6 měsíců jsem si vybrala právě z toho důvodu, abych jakoby nejlépe vyřešila situaci s pojištěním, protože vlastně na toho půl roku jsem se mohla tady v České republice odhlásit a vlastně byla jsem krytá zdravotním pojištěním, které jsem si sjednala na rok. Takže z toho důvodu a hlavně 3 měsíce nebo 2 měsíce, 4 měsíce přišlo mi to strašně málo a chtěla jsem, ať už to prostě stojí za to, takže právě proto tahle doba.
A bylo 6 měsíců dost? Nebo jsi to pořád pociťovala jako málo, nebo naopak už moc, že už se ti třeba stýskalo?
Já, protože jsem si koupila zpáteční letenku, tak už jsem se na ten návrat domů strašně těšila, protože mi chyběli přátelé, chyběla mi rodina. Ale kdybych věděla, že tu letenku mám na rok, tak prostě tam ten rok vydržím. Jo, jak už se vlastně blížil ten návrat, tak už jsem se strašně těšila a už jsem se nemohla soustředit na tu cestu. A naopak právě jsem se těšila domů, takže myslím si, že jakože se to takhle nedá říct. Prostě cestovala bych půl roku, cestovala bych rok, možná bych to zvládla i 2 roky.
Navštívila si 8 zemí. Jaké
ano.
To byly?
Začala jsem v Malajzii, kam jsem vlastně přiletěla. Tam jsem vlastně začala svůj trip. Pokračovala jsem do Singapuru, kde jsem navštívila své přátele a k tomu se pojí taková pěkná historka. Protože já jsem vlastně v minulém roce navštívila Rumunsko, kde jsem v hostelu potkala singapurský pár a oni vlastně za mnou přijeli do Prahy, já jsem tady ukázala svoje oblíbené restaurace, vzala jsem je do české hospody prostě na pivo a na kachnu. No oni mi říkali, jestli jednou prostě pojedeš do Asie a budeš mít cestu do Singapuru, tak prostě se za náma stav a my se o tebe postaráme. A já jsem si ještě v té době myslela, samozřejmě mi to potěšilo, ale v té době jsem si myslela, že se tam prostě ne, že nikdy nepodívám, ale úplně jsem si jako říkala, že zrovna to nebude moje cílová cesta. No a když jsem byla vlastně v té Malajzii, tak jsem zjistila, že Singapur je kousíček, takže jsem se tam za nima vypravila. A bylo to fakt super, protože ten Singapur mi vlastně ukázali z jejich pohledu a vlastně vzali mě na ty jejich místa zase, kam oni chodí jíst, takže to bylo prostě super. Myslím si, že jsem ten Singapur poznala úplně jinak, než se třeba může někomu podařit. Z toho Singapuru jsem potom pokračovala zpátky do Kuala Lumpur, odkud jsem přiletěla do Kambodži, kde jsem strávila měsíc. Já jsem totiž ještě předtím, než jsem odjela do Asie, tak jsem hledala k sobě spolucestovatela nebo spolucestovatelku. Takže jsem si dala vlastně inzerát do skupiny na Facebooku, do cestovatelské seznamky. A vlastně musím říct, že mi napsalo fakt strašně moc lidí, z čeho jsem byla překvapena, že tady máme tolik dobrodruhů. A kdybych to měla porovnat, tak převažovaly právě ženy, takže si myslím, že my ženy jsme takové jako možná dobrodružnější.
Mm-hmm.
A já jsem si vlastně vybrala několik těch vzkazů, nebo snažila jsem se odepsat na všechny, ale bylo jich fakt hodně, takže jsem to všechno nedala.
A když říkáš fakt hodně, tak jich bylo třeba 30?
Bylo jich asi 50 nebo 60.
Aha.
Takže jsem si vybrala 3 lidi, se kterými jsem se sešla a vlastně ta první vlastně pája vyšla hned. Mm-hmm. My jsme zašli spolu na oběd, stylově jsme zašli do asijské restaurace a jako myslím si, že jsme si tak jako rozuměli, padli jsme si prostě do oka, řekli jsme si, tak to spolu zkusíme. Ona vlastně odlítala do Asie už v listopadu, Takže jsme se domluvili, že já když odletím v lednu, takže se někde sjedeme.
Tak. A to bylo v Kambodži.
A to bylo v Kambodži a bylo to právě tam, protože ona vlastně byla 3 měsíce v Thajsku, potom přijela do Laosu a já jsem strašně chtěla navštívit Laos, ale z té Malajzie tam prostě zrovna nebyla možnost se tam levně dostat, protože já jsem měla jako baťuškářka s nízkým rozpočtem, takže jsem jako přemýšlela, jak se k sobě nejlíp dostanem a vlastně pak jsem našla letenku levnou do Siem Reap, kde je vlastně Angkor Wat, tak jsem si říkala rovnou, teda bych mohla začít tam, nebo mohli bychom začít tam návštěvu Angkor Watu, takže jsme se tam vlastně na den sjeli. Jo, a přijde mi to, já jsem to vlastně zmiňovala i včera na tom pikniku, že mi to přijde takové úsměvné, že vlastně tady lidi v České republice se nedokážou domluvit, jo, že prostě chcou jít na výlet, nemají čas nebo takhle. My jsme se prostě domluvili, jo, že prostě sjedeme se teda v Kambodži, takže ona tam vlastně přijela přes Laos a já jsem tam vlastně doletěla z Malajzie. Mm-hmm. Takže jsme se sjeli v Kambodži a tu jsme spolu procestovali, potom jsme přijeli do Vietnamu na 3 měsíce. Ve Vietnamu jsem strávila 3 měsíce a vlastně je to stát, kde jsem strávila nejdelší dobu, ale já jsem tam původně tak dlouho být nechtěla, protože jsem chtěla těch států poznat mnohem více, ale mně se tam tak líbilo, že jsem tam prostě zůstala a dokonce jsem přemýšlela, že se tam vrátím ještě potom. Uh-huh. Takže z Vietnamu jsem potom přilítala, věděla jsem, že se potřebuji dostat na Bali, kam za mnou přiletěli kamarádi, brácha. Takže měla jsem termín, kdy musím být na Bali, takže jsem zase hledala nějakou levnou alternativu, jak se tam dostat a nabízela se tedy alternativa přes Hongkong, takže jsem letěla do Hongkongu, přišlo mi to i zajímavé jako město, takže jsem si říkala, jo, to by bylo fajn, znám to prostě z filmu, jako zajímalo by mě, jaké to tam bude.
To takže se nesmí vynechat.
Takže jsem letěla do Hongkongu, tam jsem strávala 5 dní a tady ještě prostřednictvím, jo, mohla bych toho využít, chtěla bych prostřednictvím toho rádia poděkovat Ivetě z Brna, která mě u sebe nechala bydlet. A to je vlastně super, že pořád prostě, že ti Češi takhle v zahraničí, bych řekla, drží víc při sobě, než možná tady v Čechách, že vlastně nechala mě u sebe bydlet a...
Což je v Hongkongu podstatná věc, protože ceny v Hongkongu jsou vysoko a za bydlení zvlášť.
Hongkong je vlastně docela... Já vlastně to nedokážu úplně posoudit, protože já jsem tam vlastně bydlela tady u toho českého páru, ale co jsem hledala ubytování v hostelu, tak to vycházelo zhruba kolem od 300 nahoru, takže já když bych tam strávila 5 dní, tak by to bylo asi 1500 minimálně a to vlastně byl můj rozpočet třeba v některých zemích, třeba i na týden a půl. Jo, třeba v Kambodži ten rozpočet, tam jsem se vlezla pod 5000, takže vlastně by to byl
půlka návštěvy Kambodži by padla takže na pár dní v Hongkongu.
Takže jsem se právě snažila najít nějakou alternativu, jak to udělat, abych tam fakt jako neutratila všechny peníze, které jsem ještě měla. Takže jsem si našla tenhle český pár a byli úžasní fakt. Prostě já si myslím, že i oni byli rádi, že mě tam mají, protože vlastně v tom Hongkongu tam ti lidi jsou, to je takové město, bych to přirovnala k New Yorku, jo? Že tam všichni strašně spěchají. Na mě to tam působilo. Potom v Vietnamu já jsem se tam cítila strašně jako úzkostlivě, že vlastně ti lidi tam vůbec prostě nebyli o mě zájem, prostě nikdo nebyl takový nápomocný, takže jsem se tam fakt cítila úplně ztracená a vlastně oni mi to tam zpříjemnili a měla jsem teda, jako, prostě udělali mi to tam fakt super, že na ten Hongkong mám super vzpomínky.
Takže po Hongkongu přišlo Bali.
Po Hongkongu přišlo Bali, tam jsem vlastně letěla až přes Singapur, zažila jsem to singapurské letiště, o kterém jsem slyšela hodně, že to je jedno z nejkrásnějších letišť, mají tam vlastně všude koberce. A mají tam dokonce i zahrady, mají tam všude čerstvé květiny, takže to tam krásně voní. Je to opravdu, opravdu hodně moderní letiště, vlastně stejně jako celý ten Singapur. Takže jsem byla ráda, že jsem vlastně se na to letiště dostala, protože vlastně z Malajzie do Singapuru jsem přijížděla autobusem a zpátky taky autobusem, takže jsem se dostala na to letiště. A potom vlastně z toho Bali, na Bali jsem teda strávila 3 týdny a z Bali jsem potom přilítala do Thajska a tam jsem se taky dostala úplně náhodou. Já jsem vlastně celý ten trip ponechala takové velké i nevelké náhodě. Já jsem to úplně neplánovala. Já jsem věděla, že chci navštívit Vietnam, protože jsem o Vietnamu hodně slyšela a chtěla jsem zkusit tu jejich kuchyni. Mám ráda Fobo, na kterou jsem chodila tady v Praze, takže jsem chtěla prostě strašně do Vietnamu. A chtěla jsem na to Bali, protože jsem si přečetla knížku Jíst, meditovat, milovat a tak jako ve vtipu jsem pořád na svém blogu jsem prezentovala, že si tam jedu hledat toho manžela teda, jako to vlastně udělala ta autorka. Takže na Bali jsem teda manžela nenašla, ale našla jsem tam jednu super kamarádku, holku z Ameriky a vlastně myslím si, že to je fakt můj přítel na celý život. I když jsme se vlastně moc neznali, tak myslím si, že za ten týden jsme toho prožili spolu spoustu, takže si jako troufnu říct, že mě vůbec ten manžel nemrzí, ale našla jsem tam prostě prostě super kamarádku.
No a teď jsme teda, když budeme počítat i Thajsko na 7 státech, takže ano. Nám zbývá poslední.
Takže poslední je Barma a tam jsem moc chtěla, ale od cestovatelů, které jsem na cestách potkala, jsem slyšela, že Barma není úplně jako levná pro ty cestovatele, ale prostě, že bych tam měla jet, protože je to vlastně, není to zase tak dlouho, co se ta Barma otevřela tomu turismu, takže jsem si říkala, že to je taková příležitost tu Barmu poznat ještě jakoby v začátcích toho turismu. I když já bych teda neřekla, že to jsou počátky, protože tam ten turismus fakt jako, když to řeknu, jako jede. Už vlastně první dojem z Barmy, když jsem přiletěla na letiště do Yangonu, tak vlastně to letiště je tak moderní, že jsem si fakt myslela, že jsem v Singapuru, taky tam měli koberce. A lidi tam byli nesmírně nápomocní a vlastně potom, když jsem byla v hotelu, protože tam vlastně hostely, jako dají se tam najít, ale je to tam všechno ještě takhle v začátcích, že tam spíš staví jakoby velké komplexy a vlastně máte tam rovnou i zásuvky třeba na naší českou
zástrčku.
Potom teďko nevím, jestli v Anglii mají jinou, takže vlastně bylo tam jako na výběr, jo, že vlastně oni se přizpůsobují úplně tomu turismu. Takže to mě jako na té Barmě hodně překvapilo. Na druhou stranu ta vlastně Barma, co jsem si četla potom na internetu, tak je jedna z nejchudších zemí, takže když potom člověk vyšel do těch ulic a fakt se toulal těma uličkama, tak prostě ta Barma je fakt chudá a ty lidi přesto úžasní a mají prostě tam výborné jídlo. Byla to taková, myslím, hezká tečka za tím výletem. Byla to taková velká neznámá. Jela jsem tam sama. Byla jsem z toho trošičku nervózní, protože jsem úplně nevěděla, do čeho jdu a jak jsem říkala, já jsem si vlastně nic moc neplánovala, takže jsem pomalu nevěděla, co mě tam čeká. Takže to byla taková tečka nakonec, potom jsem se vrátila do Malajzie, odkud jsem vlastně potom letěla domů. A v té Malajzii jsem se potom už cítila jako doma, protože jsem byla vlastně v tom Kuala Lumpuru, kde už jsem měla ty svoje místečka a měla jsem tam svůj hostel, kde prostě jsem se fakt cítila jako doma. I ty svoje restaurace, kam jsem potom šla, takže už jsem tam byla jak ryba ve vodě.
Ty jsi mluvila o svých zážitcích ze Singapuru i odjinuť a mě na tom Singapuru zaujalo, že to teda byly známí, které si pozvala tady v Česku na kachnu.
Ano.
A otázka teda zní, jestli jsi měla v Singapuru taky kachnu. Pozvali tě taky na kachnu?
Nepozvali, protože já jsem teda slyšela o singapurské kuchyni, že fakt patří k jedním z nejlepších na světě, ale já jsem tam ochutnala. Já vlastně nedokážu ani pojmenovat, co to bylo, protože kdybych tam byla sama v tom Singapuru, tak to jídlo v životě neochutnám. Jo, protože na první pohled mi se to jídlo moc nelíbilo a já jim, jako nebo asi většina z nás jí očima. Takže a oni, když se mi snažili třeba vysvětlit, co to jako je, tak jako moje angličtina je taková jako domluvím se, ale úplně jsem jim taky perfektně nerozuměla, takže jsem vlastně ani pomalu nevěděla, co jim. Takže bylo to takové zvláštní. Ale třeba na oběd mi pozvali, to bylo vlastně pečené maso. Oni vlastně vždycky vypečou tak tu kurčičku, bylo to vepřové maso z rýží, jako nepřišlo mi to nic extra, jako bylo to výborné, ale jako, jak jsem čekala, jo, třeba oni mají ty jídla strašně jednoduché v Ázii, že prostě udělají třeba maso na grilu a to vám dají s nějakou omáčkou a z rýží. Tady prostě v České republice máme omáčku s knedlíkama, takže jsem čekala jako něco složitějšího, jo, ale vlastně to bylo maso prostě z grilu, jako ze super omáčkou a z rýží a čekali strašně na moji reakci, co na to řeknu, tak říkám, jo, jako je to dobré, ale čekala jsem teda úplně něco jiného. Ale ta snídaně, to vlastně bylo fakt takový myšmaš, oni teda si třeba i libují, nejen teda v Singapuru, celkově v Ázii, mají třeba takové ty sladké nápoje, ve kterém plave to žele, takže to prostě mi tam postavili přede mě na snídaní, jo, ať si dám, takže to bylo takové jako zvláštní chutě.
A ty si dáváš na jídle docela záležet, ne?
Jako, ano.
Že si ráda vybíráš, ráda ochutnáváš, máš ráda kafe a tak jako je to i trošku gurmánská cesta. Toho,
ano,
co
určitě,
si podnikla.
Určitě. Já v každé zemi jsem vždycky hledala. Vždycky první věc, kterou jsem tam hledala, byl nějaký stánek s jídlem, kde bych se prostě mohla najíst. A samozřejmě jsem vždycky vybírala, nebo záruka kvality. Je samozřejmě lokální místo, kde vidíte hodně lidí. A myslím si, že i cena, protože ne vždycky platí, že to drahé musí být vždycky jakoby dobré, takže mě se i osvědčilo, že většinou i to nejlevnější jídlo nebo jedno z nejlevnějších jídel na ulici bylo většinou i to nejlepší, protože si myslím, že ty lidi to dělají jakoby tím srdcem, jo? Že prostě oni to nedělají za tím výdělkem, samozřejmě se tím živí, ale jako nedělají to za tím výdělkem, dělají to, protože je to baví. Jo? A jde tam potom poznat i ta chuť na tom jídle, že prostě je to super.
No tím se dostáváme k dalšímu tématu, což jsou peníze. Už si říkala, že to byla nízkorozpočtová cesta.
Ano.
Ty se pohybovala nějakém celkovém rozpočtu okolo 200 korun na den, jenomže v téhle částce jsou obsažená i víza a další jako jednorázové větší náklady, takže to v podstatě znamená, že jsme potom někde na polovině, že to si byla v Asii za 100 na den. Je to tak?
Ono se to vlastně nedá takhle úplně zprůměrovat, protože záleželo na těch jednotlivých státech, některý ten stát byl dražší, některý byl levnější, ale dalo by se to tak říct. Vlastně já jsem si řekla, že pojedu do Asie s rozpočtem 10 000 na měsíc a nebylo by to z toho důvodu, bylo to prostě taková výzva pro mě, protože jsem si řekla, že jakoby cestovat za hodně peněz umí každý, ale já jsem si chtěla jakoby dokázat, že to jde i levně a hlavně vlastně já jsem opustila zaměstnání a chtěla jsem samozřejmě ještě žít potom z něčeho tady, jako nějaké úspory si ještě nechat jako pro vlastně žití v Čechách nebo vlastně do budoucna, takže jsem vlastně chtěla samozřejmě, nechtěla jsem tam utratit všechny svoje našetřené peníze a zároveň jsem si chtěla vlastně udělat takovou jakoby výzvu, že jsem tam vlastně jela i s takovou jakoby, s takovým jakoby cílem fakt to jako splnit a je to za těch 10 000 na měsíc. No a když jsem si to vlastně spočítala, tak to vycházelo zhruba nějakých 300, když jsem rozpočítala těch 10 000, tak to vycházelo něco kolem 300 na den, ale vlastně v tom byly zahrnuty vlastně veškeré cestování, veškeré vstupní formality, takže vlastně víza, které ve většině těch asijských států bohužel jsou. Já jsem se teda snažila vybírat i ty země, kde ty víza nejsou, abych ty víza nemusela platit, ale potom tam byly zahrnuty přelety, bylo tam zahrnuto ubytování, veškeré transfery, strava, vlastně všechno. Jo, takže já jsem se potom vlastně dostala na nějakou sumu. Já jsem to i počítala, myslím, že jsem dávala na Facebook, a teď přesně nevím, jaká to byla suma. Bylo to nějak kolem 220 korun, protože nakonec, když jsem dělala to finální vyúčtování, tak mi to vyšlo něco kolem 8 tisíc. Jo, že jsem teda neutratila těch 10 tisíc, ale že jsem utratila těch 8. Uhum. Takže jsem to vlastně splnila a vlastně byla jsem z toho sama překvapená, protože v začátku se mi to dařilo celkem dobře plnit, protože Malajzie, Singapur, tam mi vlastně pomohli hodně ti přátelé, že jsem tam vlastně neměla skoro žádné výdaje. Vlastně v té Kambodži bylo sice draho, ale my jsme tam stopovali, takže vlastně za dopravu jsem neutratila skoro nic. A hotely tam byly, nebo hotely, já jsem spala v hostelech a ty jsou tam strašně levné, to tam vychází kolem $2. Pravda, jako kolikrát to nebylo úplně, jako myslím si, že kde jaký batuškář by se tam otočil na patě a jako by odešel. Ale nám vlastně šlo jenom o to přespání a nám to jako nevadilo. Takže prostě...
Dvoudolarová kvalita
jako
je
my jsme nemohli
teď ceně
odolat, takže my jsme prostě za $2 tam byli. Vlastně v jednom hostelu jsme dokonce i pracovali s Pájou. Vlastně ona tam dělala recepční, já jsem tam vařila v kuchyni. A já jsem tam vařila, protože mi chybělo vaření, chtěla jsem se vrátit zpátky do kuchyně a vlastně pracovali jsme tam za ubytování, pracovali jsme tam za jídlo, pracovali jsme tam, vlastně to bylo takový party hostel, takže jsme tam dostali nějaký drink na baru večer, třeba pivo, jo, jsme si tam mohli dát nebo nějaký Cuba Libre nebo tak. A dokonce oni s náma byli tak spokojení, že chtěli, aby jsme tam zůstali ještě další měsíc, ale nám končili víza, takže my jsme se museli rozhodnout, jestli teda půjdeme do toho Vietnamu, kam už jsme ty víza měli zařízené, anebo jestli tam ještě zůstaneme. No. Takže bylo to fakt dilema, ale nakonec jsme se rozhodli teda do toho Vietnamu jet a nelituju toho, protože Vietnam prostě pro mě je taková srdcová země a té země fakt, kam se chci vrátit a kde mám vlastně svoji rodinu druhou, protože ve Vietnamu jsem poznala jednu, jako těch rodin tam bylo více, kterých jsem poznala, ale jedna rodina, to je fakt taková moje druhá rodina v Asii, u které jsme bydleli 2 týdny a vlastně my jsme se stali úplně součástí té rodiny, jo. My jsme tam vlastně s nima vařili, my jsme se tam pomáhali starat o děti, jezdili jsme s nima na návštěvu k rodinným příslušníkům, takže na těch 14 dní jsme fakt jako odložili takové ty batušky na hřebík a vlastně fakt jsme se tam zapojili do toho života a byla to taková malá vesnička, takže to bylo, my jsme tam byla taková jako rarita v té vesnici, jo, že vlastně všichni ti obyvatelé vlastně se na nás chodili dívat, vlastně zvali nás k sebe na obědy, nabízeli nám u sebe ubytování, zvali nás na zmrzlinu a takže to bylo takové zajímavé, že takové celebrity jsme tam byli, takže to jsem taky zažila poprvé.
Máš taky fotku od jinut, myslím, kde vaříš na ulici, ne ano. Jak jsi říkala v kuchyni hostelu a takhle.
Ano, to mám.
To bylo co?
To mám a to bylo právě tady u té rodiny,
jo? Aha.
Která měla, ona z hodou okolností, ta rodina měla vlastně biznis, pouliční biznis, kde vlastně smažili, jmenuje se to baň seo, je to taková placka z rýžové mouky a vlastně podává se to s klíčkama a balí se to do rýžového papíru s čerstvýma bylinkama, je to úplně fakt super. Takže oni to vlastně prodávali na ulici a my jsme takhle na tu rodinu s hodou okolností narazili, že my jsme tam přijeli na večeři, no a vlastně potom jsme tam zůstali.
Dva týdny.
A vlastně ta rodinka ještě chtěla, aby jsme tam zůstali další měsíc, ale my jsme, to bylo vlastně v centrálním Vietnamu a my jsme chtěli ještě vidět ten severní Vietnam, takže bylo to náročné, protože fakt se nám tam líbilo, cítili jsme se tam úplně jako doma, ale tak jsme se s nima rozloučili a odjeli jsme.
Vrátíš se někdy?
Chtěla bych. A dokonce vlastně jsme dostali pozvání na svatbu a ženou teda bude vlastně od toho jednoho kluka z rodiny. Tak ten říkal, až se bude ženit, že by si strašně přála, aby jsme tam přijeli. Tak já bych se strašně přála mu to splnit a strašně bych si přála se tam vrátit, protože fakt mi ty lidi chybí.
Tebe to spíš těšilo, že jedeš za ten nízký rozpočet a plníš tu svoji výzvu? A nebo tě to třeba v něčem už omezovalo, obtěžovalo? Jak jsi sama se sebou vycházela, když ses vzala takhle u huby, abych to řekl?
Tak to měla jsem takové rozporuplné pocity. Samozřejmě, já jsem si to strašně užívala a říkala jsem si, že to je fakt super, že člověk může cestovat tak levně, protože když tam člověk žije za ty reálné ceny v té Asii, v té jihovýchodní Asii, bych teda řekla, tak je to pro nás jako neskutečně levné. Já bych řekla, že to je fakt pro nás oblast, kde jako v dnešní době ještě my prostě můžeme utratit malé peníze. A já jsem to brala jako hru, jo, že mě to prostě bavilo. Mě strašně baví smlouvání, takže jsem se většinou snažila jakoby naučit i v tom místním jazyce, jak se co řekne, jako kolik to stojí, i třeba ty ceny nebo číslovky do 10, pozdravit, poděkovat. A jako brala jsem to fakt jako hru, jo, že prostě oni to taky berou jako hru, takže myslím si, že to i navodilo takový jakoby hezký přátelský vztah s těma lidma, protože oni prostě smlouvají, tam to je úplně normální. Ale někdy samozřejmě to bylo, jo, když jsem třeba potkala nějaké lidi a prostě, kteří chodí do těch restaurací na ty večeře, takže mi třeba taky chybělo nějaké pořádné jídlo. Úplně nemůžu říct, že se mi stýskalo po českém jídle nebo po západním jídle, protože ta asijská kuchyně je fakt výborná a člověk si na ní strašně rychle zvykne. Ale jako samozřejmě, když jsem procházela kolem nějakých těch dražších jako restaurací a zavonila třeba někde fakt jako poctivá pizza italská, tak jsem na ní měla chuť, jo, ale to prostě bylo v řádu jako desítek dolarů a říkala jsem si, no dobře, já si tady dám jeden den pizzu a dva dny tady prostě nebo pár dní zase budu jako přemýšlet, jako kde to zase třeba ušetřit nebo jo, jak ty peníze jakoby ušetřit. Takže bylo to fakt o velké disciplíně a vlastně vydržet toho půl roku, někdy to byl takový jako boj se svou samotnou, jak bych řekla. A v Thajsku jsem teda úplně podlehla, já už jsem potom byla unavená z toho cestování, tam jsem přijela sama a řekla jsem si prostě to Thajsko si užiju, nebudu úplně rozhazovat, ale dám si prostě na co mám chuť a nebudu to úplně nějak počítat. Takže vlastně i to Thajsko, těch 14 dní v Thajsku mě vyšlo asi na 10 tisíc, když to vlastně porovnám s celkovým tím rozpočtem 56 tisíc. 10 tisíc tam je i zahrnutá vlastně letenka 4 tisíce a ta byla zrovna taky drahá, to tomu jsem se taky dostala úplně, nebo jako nechtěla jsem si koupit takhle drahou letenku, ale vlastně byla jsem zahnána do úzkých v Hongkongu na letišti, kdy jsem vlastně neměla zpáteční letenku z Bali a tu letenku jsem si musela okamžitě koupit, jinak mě odmítli pustit na palubu, takže jsem si koupila takhle předraženou letenku. No, ale vlastně 6 tisíc na těch 14 dní, to bylo prostě, přestože Thajsko je velmi jako dneska už jako přeturistovaná země, tak pořád se tam dá najíst hodně levně. A když tam třeba přijdou lidi tady z Čech a jsou vlastně poprvé v Asii, tak ceny v restauraci jakože 60-70 korun, to je prostě wow. Ale dá se tam prostě najíst i kolem 20 korun a když jde člověk na tržiště, tak oni prodávají takové jakoby speciality, oni si strašně vyžívají v těch jídlech, na těch špejlích, takže to prostě to jsou koruny, jo, to jsou třeba 5 korun, 10 korun, 15 korun, takže když si člověk jako vybere od každého něco, tak se prostě nají fakt jako levně. Takže v tom Thajsku jsem se fakt jako nehlídala a takhle to vlastně potom dopadlo. Jsem to mohla potom i porovnat, jo? Že vlastně země, kde jsem se tak snažila jako hlídat, ale neznamená, že když jsem měla za vlastně málo peněz nebo měla jsem nějakých, já nevím, nějakých 100-150 korun na den, tak to jako neznamená, že jsem tam strádala. A mě právě včera jedna kamarádka na tom pikniku říkala, no ty vypadáš pořád stejně. Já jsem si myslela, že jste asi příliš zbídačená. Jo, a já jsem si vlastně přivezla i jako pár kil navíc, protože tam je jako levně. Vlastně i to dobré jídlo je strašně levné, takže se tam prostě fakt třeba ve Vietnamu dá najít za 15 korun, 15-20 korun úplně s přehledem a takže člověk si může dát 3 hlavní jídla za den a potom do toho ještě nějaký dezert, kafe, 1-2. Takže vlastně i z toho důvodu je Vietnam moje oblíbená země, protože tam vlastně, tam jsem se fakt spala od rána do večera a až možná nezdravě bych řekla.
No a šetřila jsi ještě na něčem jiném? Vstupy do památek nebo takovéhle věci jsou něco, co tě možná úplně nelákalo, ale možná důvod nebyl jenom peníze.
Mm-hmm, tak na těch vstupech jsem určitě šetřila z začátku. Já jsem vlastně, když se tak zamyslím, za co jsem zaplatila vstupné, tak za Angkor Wat, tak jsem si říkala, když už jsem v té Kambodži, jako původně jsem měla tu myšlenku tam vůbec nejít, ale tak jsme se s Pájou domluvili, když už jsme v té Kambodži, je to taková jako nejznámější věc, asi by to byl hřích tam nejet. A to byl vlastně můj první měsíc cestování, takže jsme tam šli. Ten vstup vyšel asi na nějakých 25 dolarů, takže to není úplně málo na ty vlastně poměry.
Jednodenní
vstup, ale není to vlastně na ty poměry vůbec málo. A když si to vlastně potom srovnám, tak ve Vietnamu, tak vlastně tam je taková nejznámější atrakce Halong Bay, kde se sice neplatí vstup, ale vlastně většina lidí se jezdí projíždět na těch loďkách. Nevím úplně teda, kolik to vyjde, ale vím, že to je jedno z nejznámějších míst, takže prostě i ty ceny tomu odpovídají, je to turistické místo, takže my jsme tam vlastně potom ani nejeli, jo. Takže vlastně i s postupem času se jakoby měnilo to moje myšlení, jo, že jsem tam vlastně jela a jakoby z začátku jsem chtěla, jakoby hodně jsem vyletovala, chtěla jsem vidět z té země hodně, ale vlastně potom se to tak jako měnilo, že jsem více času trávila s těma místníma lidma na těch lokálních tržištích, tam jsem trávila fakt, asi bych řekla nejvíc času, mě tam strašně bavilo fotit, bavilo mě tam jíst, pozorovat tam ten ruch a potom jsem vlastně nechodila ani na žádné, jakoby, do žádných památkových objektů, protože mi to za prvé přišly vyhozené peníze, za druhé vlastně já už delší dobu tvrdím, že to jsou uměle vytvořená místa, kde vlastně teda nemají s tou danou zemí nic společného. Jako je to určitě jako netvrdím, že lidi by na tyhle místa jezdit neměli, protože když člověk jede na dovolenou, tak prostě vím, že ten člověk chce něco vidět, jo, chce vidět prostě nějakou, chce navštívit nějaký chrám, chce prostě, já nevím, třeba muzeum, nebo i do nějakého národního parku, kde jsou ty vstupy a nejsou malé, protože oni mají v Asii dvojí ceny, což je úplně normální, běžné tam, že vlastně cena turistická, cena lokální a ty dvě jsou úplně neporovnatelné. Takže jako netvrdím, aby tam lidi nejezdili, ale já jsem se potom jako rozhodla na tyhle místa vlastně vůbec jako nejezdit. Neříkám, že jsem nebyla nikde, když bylo nějaké místo, které mě třeba zajímalo, takže jsem byla ochotná zaplatit i ten vstup. Například, co bych doporučila, tak určitě vodní divadlo v Hanoji, tak to bylo úplně super, to vyšlo zhruba na 100 korun, ale to fakt stálo za to, všem bych to doporučila. A potom ještě, kde jsem se rozhodla jako zainvestovat, tak to bylo v Barmě. V Barmě vlastně v Baganu, to je takové nejznámější místo tam. Jsou to vlastně, jako řekla bych, že to jsou pagody a je to takové jako obrovské staré město, které většinou turisti projíždějí na kole, ale vlastně to město není nikde ohraničené a vybírá se tam vstupné asi 25 dolarů, ale já jsem měla to štěstí, já jsem takové dítě štěstí, nebo celkově jsem tu Asii tak pěkně proplula, já jsem potkala vlastně v Barmě jednoho Španěla, který se sama zrovna vrátil, on mi dal svůj lístek, který měl platnost 5 dní, takže já jsem na ten lístek prošla a vlastně ten vstup jsem neplatila. Ale jako byla jsem připravená jako ten vstup zaplatit, i když teda jako bolelo by mě to, ale jako zrovna za ten Bagan jsem jako byla ochotná jako zaplatit. Ale musím říct, že stejně jakoby největší ty zážitky mám stejně jakoby s těma rodinama, z těch pouličních stánků a vlastně z ulic, jako z toho pouličního dění, takže vůbec jako nelituju toho, že jsem třeba někde tam ve Vietnamu neviděla Halong Bay, protože jsem zažila třeba 14 dní s rodinou místní a to je fakt zážitek, který si člověk jako pamatuje do konce života.
Když srovnáš těch 8 států,
ano,
což je víc než 8 národů, protože v řadě těch států je spousta etnik, tak kde ty lidi seděli nejvíc? A teď mám na mysli hlavně jako vztah k tobě jako k cizinci nebo nějakou lokální náladu, to, jak se s ní snadno nebo obtížně zžívala. Je samozřejmě, že tyhle věci se odvíjí od okolností a každý to má jinak, ale jak to bylo ve tvém případě?
Tak já musím říct, že vlastně mám úplně super srovnání, protože já jsem vlastně téměř v každé té zemi strávila minimálně jednu noc u místních, takže mám porovnání. Nebo celkově vlastně já jsem byla většinou v kontaktu s těmi místními, snažila jsem se potom i vyhýbat jakoby těm turistům a baťuškářům. Řekla bych, že to je jakoby všude jako velmi podobné, protože ty lidi tam jsou všude jako super. Ale nejvíce mi sedli asi lidi ve Vietnamu, oni tam mají prostě takový jakoby kult rodiny strašně a tam prostě, když jsem přišla do té rodiny, tak jsem byla najednou úplně součástí té rodiny. Nemůžu říct, že to tak třeba nebylo v Malajzii, ale více jsem měla pocit, že jsem tam takový ten vážený host, třeba když jsem byla u té rodiny v Malajzii, tak prostě měli strašný strach, abych třeba, abych se tam necítila nepohodlně, nebo, jo, nebo že se chtěli jakoby ukázat, jo, když to byly třeba chudé rodiny, tak prostě, jo, tu večeři a pořád se omlouvali za to, že prostě to jenom rýže s masem, s troškou masa se zeleninou, nebo třeba dokonce rýže se zeleninou, takže jsem se tam víc připadala jako host a u toho, v tom Vietnamu to bylo fakt, že jsem byla jako součástí té rodiny a hlavně ti Vietnamci, oni jsou fakt strašně společenští a oni vás hned zvou ke stolu. Takže to, ti mě byli úplně nejblíž a myslím si, že k nám mají prostě blízko a mají takový fajn smysl pro humor, takže škoda, že jsem třeba se s nima nedokázala, nebo nedalo se s nima moc domluvit, protože oni jako úplně nevládnou angličtinou, mimo ty turistické, nebo téměř nikde, ale Vietnamci teda vůbec a mrzelo mě kolikrát, že jsem si s nima víc jako nemohla povídat, ale když už třeba se snažili mluvit anglicky, nebo když už jsme si něco psali na tom Google překladači, tak prostě s nima byla fakt i taková jako největší sranda, ale jako turistku nebo jako prostě cizinku mě brali úplně všude a měla jsem se všema nejlepší zkušenosti, všichni se ke mně chovali slušně a byli nesmírně nápomocní, takže řekla bych, že ve všech zemích, kromě teda Hongkongu a asi toho Singapuru, kde ty lidi měli takový větší odstup, to jsou vlastně jedny z nejbohatších států v té Asii.
A velkoměsta,
takže tam ten život je úplně jiný. Jo, vlastně Hongkong a Singapur, tak tam to bylo jiné, ale když jsem se třeba někoho zeptala, tak samozřejmě ty lidi mě poradili, ale cítila jsem tam fakt takový ten odstup a ten chlad.
Odjížděla jsi s velkým baťohem, vrátila se s malým baťohem.
Ano.
Kde se to zlomilo, nebo kolik takových věcí se vyvinulo v průběhu cesty?
Tak vlastně ta historka s tím baťohem, to je taková vtipná historka. Já jsem vlastně na úvodu hned v Malajzii, asi po těch 14 dnech toho mého cestování, potkala jednu holku z Turecka, která cestovala už 5 měsíců a měla na zádech malý batok. A mě to právě strašně překvapilo. A jako říkala jsem si, ta holka je fakt blázen, jak může cestovat tak dlouhou dobu tak málo věcmi. No ale vlastně potom my jsme se teda stali dobrými kamarádkami a postupem času. Já jsem si dokonce i ten její batušek zkoušela dát na záda a to fakt, jak kdyby tam měla pírka. Jo, prostě kdyby tam v tom batohu fakt nic neměla. Takže já jsem potom nad tím cestou přemýšlela. Vlastně pro mě mi to přišlo takový, jako, takové bláznoství a potom jsem si vlastně říkala, proč ne? Co já vlastně v té Asii potřebuju? Takže ve mně se to zlomilo, protože začala mi taky vadit ta váha na těch zádech, protože když člověk stopuje, tak prostě jdete třeba kolikrát i několik kilometrů, když vám zastaví nějaké auto, jo, takže člověk má tu zátěž pořád na zádech, takže mi to začalo i překážet. A další důvod byl ten, že já jsem se mezi některými těmi zeměmi přesunovala právě letecky s nízkonákladovými společnostmi a tam vlastně většinou člověk připlácí za tu bagáž, nebo většinou je to tak, že teda připlácí za tu bagáž a je to většinou, kolikrát je to třeba i jakoby polovina ceny té finální jakoby letenky, jo. Třeba když vedu příklad, tak Kambodža, letěla jsem zhruba za 1000 korun, z toho 500 stála letenka a zhruba 500 stálo to zavazadlo, takže já jsem se vlastně i na tom rozhodla vlastně šetřit, jo, že jsem lítala. Takže jsem to vlastně udělala tak, že jsem si z Vietnamu koupila letenku do Hongkongu rovnou bez zavazadla, takže jsem věděla dopředu, že prostě letím bez báglu a počítala jsem s tím, že si teda musím sehnat menší, ten starý jsem vyhodila jsem spoustu věcí z batohu a snažila jsem se jako vybrat jen to nejnutnější, jo. A tady vlastně se ukázal i začátek toho mého cestování, kdy já jsem tam vlastně přijela jako ten turista, kdy jsem teda chtěla vidět nějaké ty památky, měla jsem teda krosnu, byla jsem úplně bílá, jak stěna, jak si řekli, jasný turista. No a vlastně končila jsem s tím malým batohem a vlastně chodila jsem i jakoby více jako zahalená, nechci říct, že jsem tam chodila nějak zahalená, ale nosila jsem trička s krátkým rukávem, nosila jsem třeba delší kalhoty, bylo mi to i pohodlnější ve finále. Takže vlastně celkově tam bylo jako několik takových zlomových situací. Například třeba v tom oblečení, že jsem přestala úplně používat krém na opalování, ale vlastně chránila jsem se spíše tím oblečením. Jo, nebo jsem se snažila vyhýbat tomu odpolednímu slunci.
Teďka zpětně, když se na to podíváš, tak změnila ti to život, ta cesta?
Určitě bych řekla, že mi ho změnilo. Já teďkom ještě postupně mi ty věci jakoby docházejí, v čem byla pro mě ta cesta zlomová a v čem je. Tak určitě byla pro mě zlomová v tom, že jsem prostě opustila zaměstnání, které mě bavilo. A vlastně zaměstnání mě bavilo, ale já jsem prostě chtěla jsem žít svůj život jinak, než všichni ostatní, kteří, nebo většina z nás, chodí do práce a mě prostě nebavilo sedět v té kanceláři, chtěla jsem prostě mít na co vzpomínat. Řekla jsem si, že kdybych něčeho v životě nebo ve stáří litovala, tak by to byla právě tahle cesta, protože když jsem jezdila na dovolené, tak vždycky jsem potkávala tady tyhle batuškáře, kteří cestovali měsíc, dva, tři měsíce. A vždycky mi to strašně zajímalo, jaké by to bylo cestovat vlastně jenom fakt s pár věcma a vlastně vůbec mě třeba nenapadlo, jak velký by to mohl být rozdíl mezi tím cestováním dlouhodobým a tím krátkodobým. Jo? Cestovat jako turista 14 dní. Člověk třeba utratí, já když jsem byla poprvé v Ázii v roce 2013 v Thajsku, tak já jsem za těch 14 dní vlastně utratila zhruba 30 tisíc, včetně letenky. Jo? A teď jsem vlastně za ten půl rok nebo 6,5 měsíce jsem utratila 56 tisíc. Takže vlastně i ten rozdíl, jak je to cestovat. Člověk má více času se na těch místech zastavit, více, třeba mohla jsem zůstat 14 dní u těch místních, mohla jsem tam zůstat klidně měsíc. Člověk má takovou větší svobodu a může si tam dělat naprosto, co chce. To mi to taková větší svoboda. A určitě to teda ten můj život změnilo pozitivně, protože teď jsem taková jako nastartovaná, že i dál prostě si chci plnit ty sny, které třeba nejsou, řekla bych, že některé jsou až tak troufalé, ale prostě teď jsem odhodlaná si je všechny splnit.
A zvláštní je, nebo zvláštní, to je možná jako nevhodné slovo, ale zajímavé rozhodně pro tečku do tohohle rozhovoru je, že jeden z tvých snů nebo plánů teďka je, že budeš hodně cestovat po Česku, nebo už to začínáš realizovat.
Určitě.
Takže to cestování po jihovýchodní Asii tě nakoplo k cestování po českých a moravských regionech.
Určitě taky, teda tomu ještě předcházel minulý rok, kdy jsme měli opravdu krásné léto, bylo vlastně 2 až 3 měsíce, bylo krásné počasí, takže já jsem už i v tom minulém roce začala hodně cestovat a já bych to uvedla na jednom příkladě, mě totiž fascinovala jedna věc a já jsem totiž jela na Trosky, určitě všichni znají, to vlastně v Českém ráji a to je prostě místo, které už je známé téměř každý nebo každý ho zná, téměř každý tam byl nebo hodně lidí tam bylo.
A minimálně je to takový emblematický obrázek i z učebnic vlastivědy, ne?
Jsme tam třeba byli,
kdo tam nebyl, tak aspoň ano. Ví, jak to vypadá.
My jsme tam třeba byli na školním výletě, já jsem se na to místo rozhodla vrátit, protože to bylo prostě v době, kdy jsem byla ještě náctiletá a jako tolik jsem se o to cestování nezajímala, takže jsem se tam chtěla podívat. Jela jsem tam, koupila jsem si vstupenku. A cítila jsem
nesmlouvala takový, si o její cenu?
Nesmlouvala jsem o její cenu a cítila jsem takový ten nezájem, jo, že vlastně tam byla ze mnou fronta lidí, takže jsem si koupila vstupenku a prostě prohlídla jsem si tu památku, kde bylo všude lidí, takže jsem si to pořádně ani nemohla vyfotit, vlastně nějak, jako aby to vypadalo pěkně bez těch lidí. A vlastně potom jsem se běhla dolů pod ty Trosky a tam bylo muzeum panenek a medvídků pod Troskami a vlastně to muzeum provozuje jedna paní, která prostě je nadšená sběratelka panenek. Jo? A prostě mě panenky nezajímají, ale měli tam důvod, proč jsem tam šla, tak protože tam mají panenku Čaky a to byl prostě takový můj horor, takový jako by můj oblíbený horor z dětství nebo z těch mladých let. Takže já jsem se tam chtěla na ní, protože tam mají jednu, jakoby, že to byla taková rarita, takže jsem se tam jela jako podívat na ní. No a já jsem v tom muzeu strávila asi 2 hodiny a jsem byla tak nadšená, protože zaprvé to muzeum bylo vidět, že to dělá někdo, kdo tomu rozumí. Někdo, kdo to dělá fakt jako značením, kdo to dělá s láskou. A dokonce jsem tam potkala i tu paní majitelku, která tam vlastně prodávala ty lístky. Já jsem si pro ně nebyla jistá, ale viděla jsem tam na obrazovce. Ona byla kdysi, nebo o tom muzeu byla reportáž, myslím v Objektivu na České televizi. Myslím, že to je v České televizi.
Jo, jo.
Tak tam byla reportáž, já jsem tu paní poznala a říkala jsem si, jdu se jí zeptat. Takže jsem se šla zeptat a ta paní byla fakt nadšená a dokonce prostě bavili jsme se tam spolu další 3/4 hodiny, řekla mi spoustu dalších zajímavých informací. Takže jsem si řekla, že se chci zaměřit teď na cestování po Čechách, ale ne jakoby po těch známých místech. Jo, dala by se to srovnat i s tou Asií vlastně. Ne jakoby po těch známých místech, jako jsou třeba Trosky, jako třeba Halong Bay ve Vietnamu, ale jako jsou takové ty místa, kde to lidi dělají jakoby tím srdcem. Jo, jsem třeba ve Vietnamu navštívila takovou hliněnou dílnu, kde vlastně lidi to vlastně ani nebylo na vstup, to byla prostě dílna, kde prostě ani vlastně turisti oni nevěděli, my jsme to našli prostě na Google Maps, jsme se říkali, co to jako je, tak se tam jdem podívat. Přišli jsme tam a ty lidi nás tam prostě provedli, jo, ještě nám dali bonbony, prostě byli strašně milí. A takhle jsem si vlastně připadala i já takhle u té paní vlastně v tom muzeu, kdy ona vlastně se mi věnovala a byla fakt strašně milá, takže jsem si říkala, tyhle lidi já chci fakt jako podporovat a tyhle místa já chci navštívat, protože to je úplně jiný zážitek, když člověk jede na tyhle místa, když jede prostě na turisticky profláknuté místa.
A dál se chystáš na různé fašanky, masopustní přesně slavnosti tak. A takovéhle události ve všech regionech.
Ano, přesně tak.
Pokryt celé Česko.
Přesně, protože tyhle místa jsou většinou spojeny také jakoby s regionálním jídlem, takže protože já strašně ráda jim, takže
jsme zase u jídla,
to je jeden z důvodů, proč já vlastně po těch regionech, nebo proč na tyhle akce chci jezdit. Zaprvé je to prostě super, že obdivuju. Většinou totiž, když přijedete, dejme tomu, na hody na Jižní Moravu, vlastně moje mamka pochází z Jižní Moravy, z obce Bořetice, kde vlastně každoročně se konají krojované hody. To znamená, že vlastně fakt ty tradice tam dodržují mladí lidi, jo? Takže oni se oblečou do těch krojů a pro ně je to obrovská hrdost jakoby jít tou vesnicí a vlastně ukázat se těm lidem v tom kroji. Vlastně pečou se koláče, tančí se, pije se víno, je to prostě úžasná atmosféra a je to vlastně něco, co tu vesnici odlišuje od vlastně okolního světa, jo? Protože to je tradice, která je spojená s tím jediným konkrétním místem a proto právě chci jezdit vlastně na tyhle místa, protože mi přijdou jako jedinečné a fakt jako jsem pyšná na to, že ty lidi a hlavně zejména ta mladá generace, že ještě ty tradice dodržovat vůbec chce, jo? Oni většinou, když to jsou rodáci z té vesnice, tak jako je to, jako nemůžu mluvit teda o všech, ale je to prostě hrdost pro ně a mě to dělá, jako já jsem z toho šťastná, že fakt takový lidi ještě jsou dneska, kteří jakoby dodržují ty tradice, protože mně se to strašně líbí a fakt si myslím, že tradice to je to, co vlastně odlišuje jednotlivé země, jo? Že třeba hrady máme my v Čechách, hrady mají v Německu, máme tady termální lázně, ty mají zase v Maďarsku, nebo vlastně léčivé, jo, tak ty jsou taky všude možně po světě. Ale vlastně ty tradice, ty prostě jsou všude, ty se jako liší.
Ty sama jsi z Krnova.
Ano.
Dáš nám nějaký vysloveně regionální tip na něco podobného v Krnově anebo okolí?
Já si úplně nejsem vědoma, protože v Krnově už několik let nežiju a v době, kdy jsem tam žila, tak jsem byla ještě takové mladé ucho, kdy jsem se o tyhle věci nezajímala. Ale jako Krnov bych určitě, já jsem strašně pyšná na to, že pocházím z Krnova a vždycky všem strašně doporučuji navštívit, protože je to fakt pěkné město, je obklopeno krásnou přírodou a řekla bych, že tam je i co dělat. Jo? Jsou tam super cyklostezky, je to takové kavárenské město, takže já jsem milovnice kaváren, takže teďkom tam v posledních letech se ty kavárny jako vyloupily úplně z ničeho, takže teďkom tam je spousta míst, kam člověk může zajít na dobrou kávu. A hlavně, co je zajímavost, tak v Krnově máme jednu z největších, možná dokonce i největší řeckou menšinu v České republice, takže se tam konají řecké slavnosti. Jo, a já mám vlastně i mezi kamarády spoustu, nebo spolužáky třeba ze střední školy, mám jako spoustu takových Čechořeků. Takže to jako myslím si, že v tom je Krnov takový jako jiný. Je to takové multikulty město, protože vlastně v minulosti to bylo součástí Sudet, takže tam jezdí třeba i hodně Němců a je to vlastně na hranicích s Polskem, takže tam máme docela i dost Poláků, takže vlastně nemusíte jezdit do zahraničí, já vás pozvu do Krnova.
Přijede to všechno za vámi do Krnova.
Přijede všechno za námi do Krnova.
Říká Backpack Lady Michaela Bugrisová, díky za to, že jsi přišla do dnešní Kasablanky a díky za tvoje vyprávění.
Já moc děkuju za pozvání a přeju hezký den.
Ahoj.
Ahoj.